Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. decembar, ovo su vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu koja se sumnjiči za ratni zločin.
Na lice lišeno slobode se sumnjiči da je navedena krivična djela počinilo tokom ratnih dešavanja 1992. godine i 1993. godine na području Prijedora.
Energetika je važan dio bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Rusije, ocijenjeno na prvom radnom sastanku delegacije Ruske federacije i Bosne i Hercegovine.
Energetika se stavljaju važan...
Energetika je važan dio naših bilateralnih odnosa i današnji dnevni red vrlo dobro pokazuje ove vrste saradnje koje postoje između nas, a to su i gasna i naftna industrija, energetika.
U rudniku mrkog uglja Breza jutro se dogodila nesreća u kojoj je poginuo jedan rudar, javljaju mediji. U toku dana više informacija o uzroku nesreće saopšteno iz rudnika. U kasarni Kozara u Banja Luci danas je održana ceremonija ispraćaja 11. rotacije pješadijske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 5. rotacije jedinice vojne policije u operaciju podrške mira Oučana podrška u Afganistan. Kosovsko specijalno tužilaštvo podiglo je osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 lica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića koje se dogodilo 16. januara 2018. godine. Albaniju je danas oko 9 sati i 20 minuta pogodio novi zemljotres jačine 4,3 stepena prema Richterovoj skali, podaci su Euromediteranskog seizmološkog centra. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izjavio je na otvaranju UN konferencije o klimi u Madridu da svijet treba da bira između nade i kapitulacije u borbi protiv posljedica klimatskih promjena. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme, u jutarnjim satima u Bosni sa snijegom i susnježicom, a u Hercegovini sa kišom. Poslije podne slabih padavina može biti još ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 10 stepeni, a dnevne od minus 1 do 5 na jugu do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su jednu osobu koja se sumnjiči za ratni zločin, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol agencije Luka Miladinović. On je naveo kako se uhapšeni sumnjiči da je počinio ratni zločin tokom rata na području Prijedora.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jutro su po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Prijedora lišili slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo iz člana 172 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine zločin protiv čovječnosti u vezi sa krivičnim djelima iz člana 180 i člana 29 istog zakona. Lice lišeno slobode se sumnjiči da je navedena krivična djela počinilo tokom ratnih dešavanja 1992. godine i 1993. godine na području Prijedora. Lice se trenutno nalazi u prostorijama SIP-a i nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će u zakonskom roku biti predato postupajućem tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
U Sarajevu je održan prvi radni sastanak delegacija Ruske federacije i Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirkom Šarovićem i ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim, na kojem je bilo riječi o poboljšanju ekonomske saradnje dvije zemlje, prvenstveno u oblasti energetike, informiše Mirna Sadiković.
Saradnja u oblasti energetike, ulaganja u izgradnju novih i modernizaciju postojećih termoelektrana u Bosni i Hercegovini samo su neke od tema o kojima su radne grupe dvije zemlje razgovarale. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov podsjetio je na ruski kapital u naftnom i bankarskom sektoru i izrazio očekivanja da će se ekonomska saradnja poboljšati i u ostalim oblastima.
Energetika se stavljaju
važan... Energetika je važan dio naših bilateralnih odnosa i današnji dnevni red vrlo dobro pokazuje ove vrste saradnje koje postoje između nas, a to su i gasna i naftna industrija, energetika, a to su i saradnje oblasti izgradnje i modernizacije termo i hidroelektrana, obnovljivih izvora energije, pitanje modernizacije rudnika i druga pitanja od uzajamnog interesa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže kako je jedna od nezaobilaznih tema i ratni dug za isporuku gasa koji Bosna i Hercegovina nije platila Ruskoj federaciji, ali i optimalan rad rafinerije nafte Brod.
Mislim da nadležna tijela ministarstva treba da učine sve da pomognu da rafinerija nakon ovog dužeg zastoja nastavi sa radom. U tom smislu i ovo pitanje će biti na dnevnom redu, prije svega oko konkurentnosti, odnosno pojeftinjenja snabdjevanja sa energentom, odnosno gasifikacije same rafinerije.
Šarović kaže i kako su Rusi izrazili zainteresovanost za termoelektrane u Bosni i Hercegovini, navodeći da bi se u toj oblasti mogla dogovoriti uspješna saradnja.
Bosna i Hercegovina ima 5 velikih termoelektrana koje su tehnološki prilično zaostale i treba da znamo da je oprema i u rudnicima koji snabdjevaju termoelektrane i u samim termoelektranama pretežno iz Rusije. I zbog toga i jedna i druga strana, ukoliko želimo da im produžimo vijek, da o tome razgovaramo upravo sa ruskom stranom. Oni su zainteresovani, trebali bi i mi.
U radnim grupama danas su učestvovali i vlasnici ruskih kompanija koje već posluju u regionu i voljne su da prošire poslovanje i na Bosnu i Hercegovinu, ali i BH kompanija koje su zainteresovane za poslovno povezivanje sa ruskim kompanijama. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na vrhuncu izborne kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj aktuelna predsjednica ove države pohodila je Bosnu i Hercegovinu. Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je mjesto u Bosni i Hercegovini u kojima živi većinsko hrvatsko stanovništvo. Posjetu je obilježila oštra retorika i ignorisanje zvaničnog Sarajeva te odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Kolinda mora da zna da nikada neće ostvariti ciljeve Praljka i njegovih mentora, stoji u saopštenju za javnost stranke Demokratske akcije. Ovo je dio iz reakcije ove stranke nakon što je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na Facebooku objavila fotografiju osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Da je Grabar-Kitarović došla na plodno tlo za ovakve i slične objave potvrđuje jedan od stanovnika zapadnog dijela Mostara koji nije želio reći svoje ime. On je za Radio Slobodna Evropa upitan kako komentariše takav odnos hrvatske predsjednice, rekao.
Pa šta bi ti ja sada rekao, Praljak je bio pravi general, Grabar-Kitarović je prava predsjednica, prava žena i to je moje što vam ima reći.
Suprotno mišljenje ipak imaju oni sa istočne strane Mostara koji su na svojoj koži osjetili ratno djelovanje Slobodana Praljka, koji je bio predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske u takozvanoj Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane tokom 1993. godine.
Nije nju briga ni za Praljka, mi svi znamo da ona došla da dođe po glasove, međutim nivo njen i nivo kompletnog okruženja koje ne reaguje, aludiram na Evropsku uniju, je sveden opet na nivo pijace.
Stanovnici Jablanice Semir Musić, Jasmin Hujdur i Ozren smatraju krajnje neprimjerenim ponašanjem odavanje počasti bilo kome ko je osuđen za ratni zločin.
Ono što nisu uspjeli u ratu, dakle, ostvare kroz ciljeve Herceg-Bosne, to pokušavaju, dakle, sada uz te neke političke pritiske i konkretno, dakle, miješanje u stvari vezano za državu Bosne i Hercegovine.
Ako je sud presudio jedno, znači, misli da ne bi trebalo da se to ponovo vraća.
Žalosno je da se slavije presude Haškog tribunala, pogotovo uz EPA.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarević objavila je fotografiju na drugu godišnjicu izricanja pravosnažne presude šestorci takozvane Herceg-Bosne. Žalbeno vijeće Haškog tribunala u okviru presude šestorci za zločine počinjene pod okriljem takozvane Herceg-Bosne osudilo je Slobodana Praljka za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem podjele Bosne i Hercegovine i pripajanja njenih dijelova Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ispred kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u 15 sati je počeo protest koji organizuje udruženje Sarajevska Raja. Protest je organizovan zbog odbijanja liječenja djevojčice Nadin Smajlović. Organizatori su ranije pozvali sve građane Sarajeva na proteste, kako su rekli, ne samo zbog Nadin, nego zbog sve djece. Ispred kliničkog centra u Sarajevu je naša Dragana Erjevec. Dragana, koliko se građana okupilo na ove proteste?
Znači, ispred kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu oko 15 časova su počeli protesti na kojem je trenutno nešto više od 100 građana okupljeno. Okupljeni građani su došli kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog odbijanja liječenja djevojčice Nadim Smajlović, ali i sve druge djece. Predsjednik udruženja Sarajevska Raja Nedim Ramić je ispred organizatora protesta rekao da okupljeni građani imaju nekoliko zahtjeva, te da traže da se urgentno počnu rješavati zahtjevi za izmještanje djece koje se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini, traže da ljekari nadležni za slučaj Nadim Smajlović budu sankcionisani, te da se javno objavi ko je koristio pogodnost liječenja u inostranstvu zadnjih 10 godina za djecu. Inače, podsjećamo da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu prvobitno odbio potpisati odobrenje za izmještanje djevojčice Nadim nakon što je nisu mogli dati potrebnu terapiju i lijekove. Otac djevojčice, Denis Smajlović, je zbog cijele situacije gasnim pištoljem prijetio šefu pedijatrijske klinike Edi Hasanbegoviću, nakon čega su ljekari kliničkog centra održali javni protest, a generalna direktorica Srbija Izbegović javno je kazala da niko ne želi liječiti djevojčicu takvih roditelja. Roditelji su djevojčicu izmjestili u Tursku na vlastitu odgovornost zbog neophodne terapije. Nakon povratka u Sarajevo kažu da nikada nisu dobili odgovor sa kliničkog centra da li su nabavljeni potrebni lijekovi i da li se terapiju moći dobiti u kliničkom centru. Upravo njena majka je sada potvrdila da njihova ćerka više nema terapiju i da sutra ponovo putuju u Tursku.
Dragana, hvala lijepo na ovom javljanju. Više o današnjim protestima pred kliničkim centrom možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Majke Srebrenice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Idem na mjesta gdje imam hiljadu informacija da mi je do ovdje dijete Nino Čatić ranjen.
Admirina upornost jača je od svih prepreka.
Ja stvarno sam imala težak život i sve, ali izlazim učvršća i koji god problem, znači uspijem da riješim na težak način, ali uspijem i borim se.
Nekoć sportista stoljeća danas održava kanalizacionu mrežu Tuzle.
Bosna i Hercegovina od tih vrijednosti sporta što je bilo u Jugoslaviji nisu uzeli ništa. I tako da nam je sport i danas dan u velikom zaostatku na ove zemlje okruženja.
Slobodna Evropa, tačka org.
Sati i 30 minuta između tačka bez povratka nije više daleko na horizontu, ona je na vidiku i približava se velikom brzinom. Upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres uoči dvosedmične konferencije o klimatskim promjenama, koja je počela danas u Madridu, dodajući da su potpuno nedovoljne obaveze preuzete za borbu protiv klimatskog zagrijevanja, te da i dalje nedostaje politička volja da se nešto uradi. Slušamo Dragana Štavljanina.
Guterres je rekao da je klimatska kriza već tu, te da politički lideri moraju da reaguju. Jednostavno treba da prestanemo sa iskopavanjem i bušenjem fosilnih goriva i iskoristimo velike mogućnosti koje pružaju obnovljivi izvori energije, kao i rješenja koja nudi priroda, dodao je generalni sekretar Svjetske organizacije. Moramo da ograničimo globalni rast temperature na 1,5 stepeni Celzijusa, prestanemo da emitujemo ugljen dioksid do 2050. i smanjimo ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte za 45% u odnosu na nivo iz 2010. do 2030. godine. Ali da budemo jasni, do sada naši napori da se ostvare ovi ciljevi su potpuno neodgovarajući. Na skupu će biti 29.000 učesnika i delegacije iz 200 zemalja radi usklađivanja regulativa i ostvarenja ciljeva za ograničavanje globalnog otopljenja, kako je predviđeno sporazumom iz Pariza, ali je to nedovoljno da se ostvari pomenuti cilj. Zato je potrebno smanjiti emisiju ugljen dioksida za 7,6% godišnje svake godine do 2030. a nema nikakvih naznaka da se to čini. Svet je već topli za oko 1 stepen Celzijusa, što dovodi do sve većeg broja klimatskih katastrofa i svaki dodatni stepen će učiniti ove poremećaje još razornijim. Sadašnjim tempom temperatura bi mogla da poraste za 4 ili 5 stepeni Celzijusa do kraja veka. Čak i ako zemlje poštuju do sada preuzete obaveze, rast temperature bi mogao da pređe 3 stepena Celzijusa. Moto konferencije, vreme je za akciju. Inače, skup je prvobitno trebalo da se održi u Čileu, ali je morao da otkaže organizaciju zbog antivladinih protesta, pa je Španija prihvatila da bude domaćin. Za sada se samo 68 zemalja obavezalo da će povećati svoje planove za smanjenje emisije ugljen dioksida u 2020. pre naredne konferencije UN-a o klimi u Glasgowu.
Nakon Madrida i konferencije UN-a vraćamo se domaćim temama. Organizatori protesta Stop nasilju nad djecom, koji nije održan u subotu zbog policijske zabrane, najavili su žalbu zbog toga što im protestno okupljanje nije dozvoljeno na Trgu Krajine u Banja Luci. Cilj protesta bio je da se da podrška djeci iz Zavoda Pazarić. Detalje iz Banja Luke donosi Milorad Milojević.
Gordana Šurlan, koja je podnijela uredan zahtjev za održavanje mirnih protesta na Banjalučkom trgu Krajine, ističe kako su protesti imali za cilj da se, pored podrške djeci iz Zavoda Pazarić, ukaže i na probleme u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Banja Luci, Rada Vranješević. U odgovoru policijske uprave Banja Luka na Gordanin zahtjev napisano je i između ostalog da se u postupku provjere osnovanosti podnesenog zahtjeva došlo do podataka da je u prethodnom periodu prilikom održavanja javnih skupova na lokaciji Trga Krajine u više slučajeva dolazilo do narušavanja javnog reda i mira i do izvršenja više krivičnih djela. Gordana kaže da se na organizaciju protesta odlučila jer su zbog dešavanja u Zavodu Pazarić organizovani protesti u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini.
Zvali su oni mene da mi ponude alternativno mjesto u parku i jednostavno da to kao kobojagi odrade zakonski, profesionalno. Rekla sam da nas park ne zanima, da ta šačica u parku bi bila nevidljiva svakome, a cilj protesta je, zna se, da građani, što više građana vide da se nešto dešava.
Gotovo godinu dana na Trgu Krajine se ne dozvoljavaju bilo kakva protestna okupljanja građana, iako je više navrata u Ministarstvu unutrašnjih poslova saopšteno kako nema zabrane, činjenica je da se protesti odobravaju samo isključivo u parku Mladen Stojanović. Posljednji veliki skup je bilo okupljanje građana i članova grupe Pravda za Davida 30. decembra prošle godine, kada je učesnike protesta na silu rastjerala policija. Aktivista i lider mladih PDP-a Ivan Begić zbog zabrana juče izveo performans kada je na krivom satu na Trgu Krajine postavio saobraćajni znak zabrana prolaza za pješake.
Cilj te akcije jeste bilo upozoriti na ono što se svaki dan dešava na Trgu Krajine u Banja Luci, iako zvanično oni kažu da nema nikakve zabrane okupljanja, zabrana je na snazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gradska uprava Mostara se obratila policiji nakon najava da će 4. decembra biti ponovo blokirana deponija Uborak, sjeverno od tog grada čije zatvaranje traže mještani koji žive u naseljima uz to regionalno odlagalište otpada. To je danas potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Mostarske gradske uprave, a svega dva dana uoči isteka okolinske dozvole deponiji koju je odbilo produžiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Novu blokadu najavili su građani predvođeni udruženjem Jedna se tiče, tokom jučerašnjeg još jednog u nizu protesta na ulazu u deponiju. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Građani koji su još jednom protestirali pred deponijem Uborak odlučni su u zahtjevu da to odlagalište bude zatvoreno, sanirano i izmješteno. Podsjećaju da 4. decembra ističe okolinska dozvola deponiji koju je Federalno ministarstvo okoliša odbilo produžiti. Potpredsjednik udruženja Jedna se tiče, koje okuplja mještane naselja Bijelopolje i Vrapčići, Nijaz Hodžić, rekao je.
Znači da upozorimo još jedan put da se ne izda okolinska dozvola i da se dogovorimo za četvrtak šta ćemo raditi. Po slušanju naroda ovdje mislim da će biti blokada i da se neće više dozvoliti odlaganje smeća.
A nova blokada će biti, kažu predstavnici mještana, ukoliko deponija ne bude zatvorena, u vezi s čim je federalna vlada preporučila inspekciji da zbog javnog interesa ne zatvara deponiju dok se ne riješe prethodna pitanja. Jedno od tih pitanja, podsjetimo, svakako je pronalazak nove lokacije za odlagalište, na čemu insistiraju mještani, ali upozoravaju da je mješovita komisija, koja je ljetos nakon prve blokade formirana, zasjedala samo jednom. Svjesni su da će u slučaju blokade Mostar opet biti zatrpan smećem. Predsjednik udruženja Jedna se tiče, Omer Hujdur.
To nije naš problem. Mi smo spremni na dogovore, na kompromise. Dali smo im pola godine, godinu dana da ih pustimo na miru, da nađu novu lokaciju. Nisu odreagovali, to je sad njihov problem.
Međutim, glavna savjetnica gradonačelnika Mostara, Radmila Komadina, ističe da je na više sastanaka predstavnicima građana objašnjeno da je nova deponija postupak koji traje godinama u najboljem slučaju.
Prvo, treba obezbijediti novu lokaciju. Drugo, treba obezbijediti velika financijska sredstva obzirom i da za ovu deponiju već imamo dva kredita gdje je grad Mostar garanta koji vraća deponija i već je došao u situaciju da ne može vraćati odnosno svoje kreditno zaduženje.
Član udruženja Jedna se tiče, Josip Kožul.
Mi znamo da je nemoguće naći kratkom roku premjestiti depo na drugo mjesto. Naš cilj je da se počnu raditi aktivnosti na iznalasku nove lokacije.
Predstavnica gradske uprave Radmila Komadina kaže i da bi sama izgradnja nove deponije u idealnim uslovima trajala godinama i nova deponija bi se mogla početi koristiti za 4 do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Industrijska proizvodnja za godinu dana u Bosni i Hercegovini niža je više od 10%. Poslovna zajednica i ekonomisti upozoravaju da bi se ovaj trend mogao nastaviti ukoliko vlast ne počne nešto da radi. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, industrijska proizvodnja kalendarski prilagođena u oktobru 2019. u poređenju sa oktobrom 2018. bilježi pad za 10,4%. Najveći pad zabilježen je u području vađenja ruda i kamena za 17,1%, a slijede snabdijevanje električnom energijom i gasom padom od 9,9%. Ekonomista Damir Miljević smatra da je smiješno pratiti industrijsku proizvodnju u zemlji u kojoj ona zavisi od gradnje autoputeva i remonta termoelektrana ili padavina.
Ti podaci statističkog zavoda o padu industrijske proizvodnje ništa ozbiljno ne govore o nekom ozbiljnom kretanju ekonomije u ovoj zemlji, a samim tim što je pad i što vremenske prilike mogu tako značajno da utiču na obim industrijske proizvodnje, najbolje govori u kako lošoj situaciji industrijska proizvodnja u Bosni.
Glavni razlog je velikog pada industrijske proizvodnje prema mišljenju potpredsjednika Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanje Vasića su osim prestanka rada mostarskog aluminijuma i rafinerija u Brodu i Modrići, problemi koje je Bosna i Hercegovina imala sa izvozom.
Početkom godine bile su izvozne kvote za čelik, gdje je bilo problema u izvozu čelika, problem izvoza goveđeg mesa u Tursku koji bi tek trebao za 5-6 dana da krene, a bio je dogovoren izvoz od 15.000 tona što je negdje oko 70 miliona maraka. Problemi izvoza na Kosovo već ispričana priča mnogo puta, isto tako utisalo je sigurno na 50 miliona smanjenog izvoza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Kartana.
Odbor sindikata elektroprivrede Republike Srpske nije zadovoljan pravilnikom o stimulativnim otpremninama koje je ponudila elektroprivreda. U njim su, kako navode, stimulativne otpremnine umanjene za 40% u odnosu na zahtjeve sindikata, jer su u njima bruto, a ne neto iznosi koje su ranije usaglasili sa sindikatom, pripremio Gojko Veselinović.
Željko Tepavčević, predsjednik sindikata Rudnika i termoelektrane Gacko, kaže da sindikati elektroprivrede neće prihvatiti pravilnik o otpremninama kojim je ponuđen, jer su svo vrijeme u pregovorima govorili o neto iznosima, a sada su dobili ponudu da te otpremnine idu u bruto iznosu, što je apsurdno.
Recimo 13% za zdravstveno osiguranje oporezuju vam stimulativnu otpremninu, a sljedeći dan kada vi dobijete raskid ugovora o radu sa poslodavcem više niste osigurani. Također doprinos za penziono i invalidsko osiguranje ne ulazi u penzioni osnov, što znači da bi ona otpremnina koja je bila najveća za 24 godine iznosila 56.628 maraka, u suštini da bi radnik sada dobio nešto malo više od 34.000. Ili ona od za 40 godina koja je bila blizu 30.000, da bi taj radnik dobio nešto manje od 19.000.
Zbog ovoga odbor sindikata elektroprivrede traži od vlade da oslobode iznose stimulativnih otpremnina, poreza i doprinosa. Sindikat također traži da se proces pregovora nastavi po zavisnim preduzećima bez učestvovanja predstavnika konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers koja vodi proces restrukturiranja elektroprivrede. Zoran Mićanović, predsjednik odbora sindikata elektroprivrede, kaže da je razlog dosadašnja nekorektna i netransparentna saradnja.
To što jednu priču priča, pa drugo priča, pa treće priča, onda mi sindika kažemo dajte isključite tu priču i gotovo.
Sindikati elektroprivrede ranije su usaglasili pravilnik prema kojem je iznos stimulativne otpremnine zbir 12 prosječnih plata radnika koji se množi sa koeficijentom od 1,8 za 3 do 5 godina staža pa do koeficijenta 3,30 za preko 25 godina staža. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tuzla će biti domaćin velike međunarodne konferencije na koje će profesori iz cijelog svijeta govoriti o jednoj od najznačajnijih globalnih tema – migracije i ekonomske integracije jugoistočne Europe. U organizaciji ove važne konferencije učestvuju i fakulteti iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Središnja tema jedne od najvažnijih i šeste po redu međunarodne konferencije tiče se prije svega migracija. Biće održana na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Profesor Bahrija Umihanić.
Bosna i Hercegovina pripada zemljama iseljeništva, a kao ekonomski efekt toga imamo doznake iz inostranstva. Problem tih doznaka iz inostranstva jesu što su to doznake na račun, a to nisu zapravo ulaganja u investicije i projekte koje bi omogućavale veće zapošljavanje u slučaju Bosne i Hercegovine.
I dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Meldina Kokorović-Jukan smatra da ovakva globalna tema sve više privlači znanstvenike.
Ono što je fokus jeste identificirati načine na koji mi možemo iskoristiti taj potencijal dijaspore, potencijal bosanskih migranata, kako oni mogu doprinijeti ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.
Svoje znanstvene radove na temu migracija i ekonomskih integracija u jugoistočnoj Europi na konferenciji će predstaviti profesori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Italije, Ukrajine, Poljske, Bahreina, Kanade i Amerike. Predsjednica organizacijskog odbora Emira Kozarević.
Širok spektar tema iz područja ekonomije, kao što su održivost migracije iz Bosne i Hercegovine, faktori koji utiču na emigracije, uloga javno-privatnog partnerstva u razvoju tržišta, osiguranje od katastrofa itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog neizmirenih dugovanja za utrošenu vodu javno komunalno preduzeće 6. mart jutros je sa sistema vodosnadbijevanja isključilo zgrade vlade, Ministarstva privrede i Ministarstva financija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Dio duga uplaćen je tokom dana. Slušamo Alena Beramovića.
Dugovanja vlade Bosansko-Podrinskog kantona i njenih budžetskih korisnika iznose oko 86.000 maraka, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća 6. mart Sadik Silajđić. Usmena upozorenja i dopise nisu pomogli, pa je isporuka vode prema tri njena objekta jutros obustavljena.
Ovaj put smo ministarstvo MUP-a pošli na drugoj lokaciji i zadnje plaća komunalije ministarstva financija, mi smo njima poslali nalog za isključenje i sačekat ćemo tri dana, oni duguju 20.000 maraka. Tako da smo zaista bili prisiljeni da pristupimo nepopularnoj mjeri isključenja, zato zaista što ne plaćaju redovno.
Budžetski korisnici su među najvećim dužnicima, kako oni na kantonalnom, tako i na općinskom nivou. Nepopularne mjere isključenja jedini su način da se naplate potraživanja, jer je i komunalno preduzeće u teškoj financijskoj situaciji, ističe Silajđić.
Određena aktivnost se vodi što tiče uspostavljanja cijene, ekonomskih cijena na EU federaciji, priprema se uredba za određivanje najniže cijene vode i drugih usluga, tako da do toga zaista situacija je dosta, trenutno je 8 komunalnih preduzeća u stečaju, 50% komunalnih preduzeća je na pragu da ode u stečaj.
Nekoliko sati nakon isključenja Ministarstvo financija uplatilo je dio duga u iznosu od 11.200 maraka. Iz javnog komunalnog preduzeća najavljuju da će vodu pustiti u popodnevnim satima, a za ostale dužnike koji se finansiraju iz budžeta pokušati napraviti reprogram otplate dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na samom kraju emisije još jednom podsjećanje na vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu koja se sumnjiči za ratni zločin. Energetika, važan dio bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Rusije, ocijenjeno na prvom radnom sastanku delegacija Ruske federacije i Bosne i Hercegovine. U rudniku mrkog uglja Breza jutro se dogodila nesreća u kojoj je poginuo jedan rudar, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa. U kasarni Kozara u Banja Luci danas održana ceremonija ispraćaja 11. rotacije pješadijske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Afganistan. Kosovsko specijalno tužilaštvo podiglo osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 lica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, koje se dogodilo 16. januara 2018. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni sa snijegom i susnježicom, a u Hercegovini sa kišom. Najviše dnevne temperature od 5 do 10, a od minus 1 do 5, a na jugu zemlje od 6 do 11 stepeni.
Radio Slobodna Evropa,
program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.